arī debatēs es lūdzu šiem maziem vīriešiem šo nosacīt no brīvības atņemšanas, iespriežot nosacīto sodu, kad viņiem ir jāiet atzīmēties, un, protams, šī probācijas uzraudzība. Mums Latvijā ir probācijas dienas, kurš strādā, viņam ir speciāls programmas, kurš strādā ar šiem dzimumu noziedzniekiem, lai tālāk viņu psihologu strādā, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Līdz ar to viņiem ir speciāls programmas izstrādāt, viņi tur iet un darbojās un strādā. Un arī šo probācijas uzraudzību viņi neievēro, tad arī šo var reāli pārvērst reālā cietumsodā. Tāpat kā piespiedu darbs, ja viņi neiet strādāt, to pārvērš reālā cietumsodā. Tas ir ļoti duāls jautājums par sodu. Likums ir visiem vienāds. Jā. Līdz ar to, ja kāds noziegums, šis ir iegūts vienkārši publisku rezonanci ļoti, tāpēc, ka, nu, tie, saprot, tie ir ļoti tu cilvēku metenītē, ir, nu, ir ļoti, nu, emocionālā vardarbība. Fiziskā vardarbība tāda kā izvarošana, vienkārši ir presē, bišķiņ ir savādāk interpretēts. Izvarošana klasiskajā nozīmē nebija. Kā tāda, jā. Bija netiklas darbības, un netiklas darbības un izvarošana krimināla likumā ir divi atsevišķi pandi.